እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 20 ታሕሳስ 214 ዓመተ ምህረት ወይ 29 ታሕሳስ 221 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ልዕሊ ሓደ ዓመት ዘቕፀረ ኩናት ኢትዮጵያ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እውን ተቐሪብሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኩነታት ኢትዮጵያን ሶማልን ሓዊሱ ኣብ ጉዳያት ዞባዊ ጸጥታን ሓባራዊ ረብሓን ምስ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታት ተዘራሪቦም ክብል መግለፂ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊጹ። ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣድላይነት ህፁፅ ምቁራፅ ተጻብኦ ብዘይ ዕንቅፋት ምብፃሕ ረድኤት ምግሳ ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ምባልን ልዝብ ዝተገብሮ ፍታሕ ነቲ ጎንፂ ኣብ ዝብሉን ከም ዝተሰማምዑ እቲ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣሜሪካ ንጻዕርታት ሽምግልና ፕረዚደንት ኬንያታን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ኦሉሸግን ኦበሳንጆን ዘለዎ ሓያል ደገፍ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት እቲ መግለፂ ሶማል ብዝምልከት ከዓ ምርጫ ኣባላት መራሕቲ ክፍለ ግዝኣታዊ፣ ፌደራላዊ መንግስቲ፣ ፓርላሜንታውን ፕረዚደንታውን ብቕልጡፍ ንተኣማንነት እቲ ውፅኢት ኣብ ሓደጋ ብዘየእቱ ካብዘይ ስሩዕ ኣካይዳ ነፃ ብዝኾነ ምክያዱ ኣድላይ ምዃኑ እቶም ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ከም ዘስመርሉ እቲ መግለፂ ገሊጹ ኣሎም። ኣሜሪካ ንቀዳማይ ሚኒስተር ሮቤል ንምድስካል ዝተገብረ ፈተነ ከም ዝተቃወመቶ ዝጠቐሱ እቶም ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኩሎም ወገናት ካብ ዘጓሃህሩ ተግባራት ንክቁጠቡ ክሰማምዑ ኣለዎም ኢሎም ኣለው። ብመሰረት እቲ መግለፂ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ኮሚሽን ቤት ምክሪ ምክክር ንምምስራት ዘኽእል ኣዋጅ ብኣብዝሓ ድምፂ ኣፅዲቑ። ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየደ ካልኣይ ፍሉይ ኣኼብኡ ንሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ዘቕውም ረቂቕ ኣዋጅ ካብ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ሕጊ ፍትሕን ዲሞክራሲን ቀሪብሉ ድሕሪ ምምርማሩ ምዃኑን ብኣብዝሓ ድምፂ እውን ከም ዝፀደቐ እዩ ተነጊሩ ዘሎ። 13 ተቃውሞን ሓደ ድምፂ ተኣቅቦን ከም ዝተመዝገበ እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ልዕሊ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ቅድም ክብል ኣብ ዝነበረ ሰሙን ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዝተፈላለዩ ክፍልታት ሕብረተሰብ የዘራርብ ከም ዝነበረ መሓውራት ዜና መንግስቲ ክሕብሩ ፀኒሖም እዮም ይብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሞያ ሕክምና ሰልጢኖም ስራሕ ኣልቦ ዝነበሩ መንእሰያት ናብቶም ብኩናት ዝዓነው ትካላት ጥዕናን ተመዛበልቲ ዝተዓቕብሉን ተንቀሳቂሶም ነፃ ኣገልግሎት ሕክምና ይህቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ሪፖርተር ቪኦኤ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ዘዘራረበቶም ሓኻይም ዶክተር ኢሌኒ ኣስጨንቅን ዶክተር መሓሪ በቃሉን እቲ ሞያ ዝሓቶ ስነ ምግባር ምፍፃም ግዴቶም ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ኩናት ልዕሊ 11 ሚልዮን ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣብ መዕቆብ ይርከቡ ዝበለት ሪፖርተር ንኣስቴር ምስጋናው ለምቕነ ልዕሊ 400,000 ናበይ ከባቢኦም ከም ዝተመልሱ ናይቲ ክልል ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ትማሊ ኣፍሊጡ እዩ ክትብል ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መራሒ ኣብዝሓ ኣባላት ሴነት ነበርን ካብ ክፍለ ግዛኣት ናቫዳ ንነዊሕ እዋን ኣባል ኮንግረስ ኮይኖም ዘገልገሉን ሃሪ ሪድ ኣብ መበል 82 ዓመት ዕድሚኦም ኣብ ሃንደርሰን ናቫዳ ኣብ ቤቶም ዓሪፎም። በዓልቲ ቤቶም ላንድራ ሪድ ከም ዝበልኦ በዓል ቤተን ድሕሪ ናይ 4 ዓመታት ምስ ሕማም ካንሰር ላልሽ ክቃለሱ ድሕሪ ምፅናሕ ትማሊ ብሰላም ዓሪፎም ኣለው ኢለን ኣለዋ። ተጓሳጣይ ድሓር ከዓ ጠበቃ ዝኾኑ ሃሪ ሪድ ኣብ ኮንግረስ ሓያል ውዕል ፈጣሪ እዮም ነይሮም። ኣብ ዋሽንግተን ንልዕሊ 34 ዓመታት ኣብ እዋን ክልተ ፕረዚደንታት ንሴነት ተቆፃፂሮም ዝነበሩ ኢኮኖሚ ክወድቕ ከሎን ሪፐብሊካውያን ኣብ 2010 ኣብ ምርጫ ክዕወቱን ከለዉ ዝረኣዩ እዮም። ኣብ 2016 ከዓ ጥሮታ ወፂኦም። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ድሕሪ ሞት ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ሴነት ብፃዮም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሃሪ ዝበሎ ዝትግብር ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ። ኣሜሪካን ሩስያን ብዛዕባ ቁፅፅር ኣፅዋር ኒክሌርን ኣብ ደቡብ ሩስያን ዩክሬይንን ዘሎ ውጥረትን ብዝምልከት ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ጥሪ ክዘራረባ እየን። ወሃቢ ቓል ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ክልቲኣቶም ወገናት 10 ጥሪ ክራኸብኦም ድሕሪኡ ዝርርብ ሩስያ ኔቶ ከዓ 12 ጥሪ ክስዕብ እዩ። ብተወሳኺ ኣብቲ 13 ጥሪ ዝካየድ ኣኼባ ሩስያን ኣሜሪካን ካልኦት ኣባላት እቲ ውድብ ፀጥታን ምትሕባርን ኤውሮጳን ዝካፈልሉ እውን ዩክሬይን ክትካፈል እያ። ኣብቲ ልዝብ ሩስያ ዘለዋ ስክፍታ ንሕና እውን ዘለና ስክፍታ ምስ ምንቅስቓሳት ሩስያ ጌርና ከነቐርብ ኢና ዝበሉ ቶም ወሃቢ ቓል ንሰማማዓሉን ዘይንሰማማዓሉን ጉዳያት ክህልዩ ዲሞክራሲ ማለት ከዓ እዚ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሩስያ ኣብ ደቡብ ዩክሬይን ወታደራዊ ሓይሊ ትሃንፃላ ንዩክሬይን ክትወራ እውን ውጥን ክህልዋ ይኽእል እዩ ክብሉ ምዕራባውያን ሃገራት ይገልፁ። መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ግን ንከምኡ ዝበለ ውጥን ኣሉታ ብምሃብ ኔቶ ናብ ግዝኣቶም ዝቐረበ ምስፍሕፋሕ ከይገብሩ ውሕስነት ክህቦም ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኢንዶኔዥያ ነታ 120 ሙስሊም ሮሂንጋ ዝሓዘት ጀልባ ናብ ዓለምለኸ ማያዊ ግዝኣት ከም እትመልስ ሰበስልጣናት ኣፍሊጦም። እታ ጀልባ ንመዓልትታት ኣብ ሰሜናዊ ጫፍ እታ ሃገር ክትንከራተት ድሕሪ ምፅናሓ ኢንዶኔዥያ ነቶም ስደተኛታት ካብታ ጀልባ ክወፁ ክትፈቅድ ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስትታት ወላ እውን እንተፀውዐ ኢንዶኔዥያ ነታ ጀልባ ናብ ግዝኣት ዓለምለኸ ማያት ከም እትመልስ እያ ገሊፃ ዘላ። እታ ጀልባ ማይ ተልሑኽን ሞተራውን ዝተሃሴን ምዃኑ ተገሊጹሎ። እቶም ሰባት ንፅንኩር ኩነታት ኣየር ተቓሊዖም ኣለዉ፣ ናይ ምጥሓል ሓደጋ እውን ኣሎ ክብል ዩኤንኤችሲኣር ትማሊ ኣፍሊጡሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዜና ከም እኒያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማ ዓንፀብጻብ ክንሓልፍ
ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ዘቁፀረ ኩናት ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ገዛእቲ ነበርን ዝቀረበ ሓዱሽ ክስታት መጋህስትን ሓዊሱ ኣጀማምራ እቲ ኩናትን ኣብ ልዕሊ ተዋሳእቲ ኣካላት ዝቀረቡ ክስታትን ብዝምልከት ሮይተርስ ፍሉይ ፀብጻብ ኣውፅኦ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ንቀዳማይ ክፋሉ ተርጊሙ ብከምዚ ስዕብ ኣቕሪቡዎ ኣሎ።
ኣብ ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ኩናት ኣብ ነሓሰ ኣብ ናይ ክልል ኣምሓራ ከተማ ንፋስ መውጫ በፂሑ። ዓይልታት ትግራይ ኣብታ ከተማ በፂሖም 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ዲያቆን በፅሓ ደረሰን ካልኦትን ናብ ዱር ሃዲሞም። መሓዝኡ ዲያቆን ሙላት ዓይነ ኩሉ መኮነን ግን መፅሓፍ ክወስድ ተመሊሱ ይብል ዲያቆን በፅሓ። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሌና ምትኳስ ስለ ዝጀመሩ ሃዲምና ይብል በፅሓ። ድሕሪ 3 መዓልታት ናብ ቤተ ክርስትያን ምስ ተመለሰ ናይ 35 ዝዕድሚኡ ዲያቆን ሙላት ሬሳ ረኺቡ ብጥይት ተወቒዑ። ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ በለጠ ኣስራቴ ተዋጋእቲ ትግራይ ኣብታ ከተማ ን27 ሲቪላት ደቂ ተባዕትዮ ቀቲሎም ይብል በለጠ። በፅሓን ካልኦትን እቶም ግዳያት ዘይተዓጠቑ እዮም ይብሉ። ካሊእ ሰብ ድማ ገሊኦም ግዳያት ዕጡቓት ነይሮም ይብል። እዞም ሰባት ክቕተሉ ዝረኣየ ግን ዋላ ሓደ ሰብ የለን። ናይታ ከተማ ሰባት ልዕሊ 70 ደቂ ኣንስትዮ ብተዋጋእቲ ትግራይ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈጸመን ይዛረቡ። ሮይተርስ ንሰለስተ ደቂ ኣንስትዮን ሰራሕተኛታት ጥዕና ከባብያዊ ሰበ ስልጣን ንናይ ፌደራል ዓቀብቲ ሕግን ኣዘራሪቡሎ። እቶም ፈጸምቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ መናእሰ እዮም ትብል ተደጋጋሚ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸማን ቀልባ ስሒታ ከም ዝነበረትን ትገልጽ ጓል 37 ዓመት ኣገሬ ያይናለም ለሚነዮም በለት ኣገሬ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትሮ የብልኩምን ንዕአን ሕሰቡ ኢለዮም ትብል እዛ ሮይተርስ ብሽማ ዝጠቐሳን ፎቶግራፋ ኣብ ጸብጻቡ ዘውፅኣን ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕለይ ዝኸፍአ በደል ተፈጺሙ ትብል። እቲ ሕድሕድ ኩናት ቅድሚ ሓደ ዓመት ካብ ዝጅምር ሮይተርስ ብኩሎም ወገናት ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ጸብጺቡ እዩ። ሓይልታት ትግራይ ብመራሕቲ ሕወሓት ይእዘዙ። መብዛሕትኦም ተዋጋእቲ ኣባላት ሕወሓት ኣይኹን እምበር ኣንጻሮም ዝገጠሙ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ፣ ወታደራት ጎረቤት ሃገር ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን እዮም። እቲ ግጭት ንህይወት ኣሽሓት ሲቪላት ኣጥፊኡ። ብመሰረት ሕብራት መንግስታት ልዕሊ 400,000 ሰባት ድማ ዓጸቦ ናብ ዝመስል ኩነታት ኣእትይዎምን ኣብ መላእ ሰሜን ኢትዮጵያ 9.4 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ረድኤት ገይርዎምን ኣስታት 60,000 ሰባት ናብ ሱዳን ሃዲሞም ይብል ጸብጻብ ሕብራት መንግስታት። ንሸሙንተ ኣዋርሕ እቲ ውግእ ኣብ ትግራይ እዩ ተኻይዱ። ክስታት ቅትለትን ጃምላዊ ጾታዊ ዓመፅን ብሮይተርስን ካልኦትን ተጸብጺቦም እዮም። ድሕሪ ሓምለ ግን እቲ ውግእ ናብ ደቡብ ገጹ ተጋፊሑ። ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ኣትዮም ኣብ ንፋስ መውጫ ጾታዊ ዓመፅ ፈጺሞም፣ ንብረት ሰሪቖምን መጥቃዕቲ ፈጺሞምን ክብል ኣብ ሕዳር ዝወፀ ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይኸስስ። ኣምነስቲ ኣብታ ከተማ ኣይበጽሐን፣ ጸብጻቡ ምስ ነበርቲ ኣብ ዘካየዶ ናይ ስልኪ ቃለ ምልልስ ዝተመስረተ እዩ። ህወሓት ንዝተብሃሉ ክስታት ጾታዊ ዓመፅ ብምምርማር ፈጸምቱ ናብ ሕጊ ከም ዘቕርቦም ቃልኣትዩ ኣሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሓይልታት ትግራይ ተታሒዞም ዝነበሩ ግዝኣታት ኣምሓራ ምስ ተቆጻጸርዎ ጋዜጠኛታት ሮይተርስ ናብ ንፋስ መውጫን ካልኦት ከተማታትን ኣብ ሕዳር ተጓዒዞም። ሮይተርስ ንበጽሓ ኣገሬን ካልኦትን ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ህወሓት ንሕቶታት በዚ ጸብጻብ ዝቐረቡ ክስታት ኣይመለሰን። መራሕቲ ህወሓት ሓይልታት ትግራይ ፈጺሞምዎን ዝበሃሉ መግሃስታት ብተደጋጋሚ ብምንጻግ ዓለም ለኸ ነጻ ምርመራ ክካየድ ይጽውዑ። ንገለ ናይ ወጻኢ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ግጭት ውፅኢት 45 ዓመት ዝዕድሚኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተገይሩ ይረኣይ። ገለ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ሓይልታቶምን ንትግራይን 5.5 ሚልዮን ህዝባን ንምስባር ብምፍታን ይኸስዎም። ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ፍሉይ ልኡኽ ፐካ ሃቪስቶ ኣብ ሰነ ከም ዝበልዎ መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ መጀመርያ ዝዓመት ኣብ ናይ ዕጹው ማዕጾ ዝርርብ ትግራዎት ንሓደ 100 ዓመት ክነጥፍኦም ኢና ከም ዝበልዎም ገሊፆም ነይሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክሲ ብትርነጽ ይግዎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተግባር ምጽናት ዓለት ተፈጺሙ ክብሉ ኣብ መጋቢት ንኮንግረስ ቃል ሂቦም ነይሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ግን ብዙሓት ሰባት ንምፍሳስ ደም ንፖለቲካዊ መራሕቲ ትግራይ ይኸሱ። ብዙሓት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ቅትለታት ብወታደራት ኤርትራ ከም ዝተፈጸሙ ክስታት ይቐርብ። ብናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ወታደራትን ምልሻታት ኣምሓራን እውን ቅትለታት ከም ዝተፈጸሙ ሓባራዊ ምርመራ ሕቡራት መንግስታትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ገሊጹ እዩ። ሮይተርስ ከም ዝጸብጸቦ እቶም መግሃስታት መስቀይቲ ቅትለታት ሲቪላትን ብዕስለጽ ጾታዊ ዓመፅ ምፍጻምን ይሓውስ። ኤርትራ ወታደራታ ከምኡ ዝበሉ መግሃስታት ኣይፈጸሙን ክትብል ኣሉታ ሂባትሉላ። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ንቶም ፈጸምቲ ተሓተቲ ክትገብሮም እያ ክብል ቅድም ክብል ገሊጹ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ልዕሊ ወታደራት ኢትዮጵያ ምርመራ ከም ዝካየድ ቃልኣትዮም እዮም። ሰበስልጣን ክልል ኣምሓራ ግን ብሓይልታት ኣምሓራ ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ግፍዕታት መሰረት ዘይብሎም እዮም ክብሉ ነጺገምዎ። ሮይተርስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ማይ ካድራ ንልዕሊ 200 ኣምሓሩን ኣብ ሰሜን ምዕራብ ንብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታትን ከም ዝቐተሉ ጸብጺቡ እዩ። ውሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ስሩዓት ሓይልታት ትግራይ ኣብቲ ቅትለት ምስታፎም ብምንጻግ ከባብያዊ ምልሻ ትግራይ ግን መግሃስቲ ፈጺሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ገሊጾም እዮም። እዚ ናይ ሮይተርስ ፍሉይ ጸብጻብ ኣይተዛዘመን ኣብ ኣጀማምራ ኩናትን ርእቶታት ክኢላታትን ካልእን ዝምልከት ኣብ ናይ ጽማሕ መደብና ክነቕርቦ ኢና። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ። ናይ ሎሚ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ እዩ። ኣብ ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ከተማ ሲያትል ዝቕመጡ ዶክተር ሰይፉ መንገሻ ኣበራ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ሓኪም ውሽጣዊ ደዌ ኮይኖም ንህፃናት ዝወሃብ ክታበት ኮቪድን ኣብ ማሕበረሰብ ዝረኣዩ ስግኣታትን ኣመልኪቶም ሙያዊ ሓበሬቶኦም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ክፋል መቕራብና ዝዝከር እዩ። ካልኣይን ናይ መወዳእታን ድማ ንሎሚ ሒዝና ኣለና። ሳራፍሳያ ሰናዳኤት ናብ ክሕልፈኩም።
ሰባት ዘልዕልዎ ድማ ኮቪድ ንህፃናት ከምቲ ንዓበይቲ ዘጥቅዖ ንህፃናት ብዙሕ ኣይሃስዮምን፣ ስለዝኾነ ዋላ ተዘይተኸተቡ እውን ፀገም የብሉን ክብሉ ንስ ይሰምዕ
ማዕርኩ ሓቂ እዚ
ወል ኮቪድ ንኩሉ ሰብ ብማዕረ የጥቅዖን ንኩሉ ሰብ ክብል ከለኹ ብዕድመ እውን ብመንፅር ተሰብ ክህልዎ ዝኽእል ተዛመድቲ ሕማማት እውን ዓይነ ክትሪኢ እዮ ከለኹ ንኩሉ ሰብ ብማዕራ ይኮነን ዘጠቃቂ ሕማም። እቲ ብዋናነት ዘጥቅዖ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና እቲ ዓብይ ወይ ከዓ ካብ ልዕሊ 65 ዓመት ዘሎ ተዛመድቲ ሕማማት ከም በዓል ካንሰር ድዩ፣ ናይ ደምድፊ ድዩ፣ ናይ ሽኮር ሕመም ድዩ፣ ናይ ኣስማ ሕመም ድዩ፣ ዓይነት ተዛመድቲ ሕማማት ብዙሕ ዝበሉ ሕዚ ዘርዚረኩ ዶኦም ዘይክእል ሕማማት ዘለውዎም ሰብ ብብዝሒ የጥቃዕ ክብል ከለኹ ምስ ሓዞም ምናዳ ዝኸፍአ ኮይኑ ናብ ሞት እውን ዘዳርግ ኣብ ምግባር እቲ ዝጥቃዕ ክፋል ሕብረተሰብና ብብዝሒ እሱ እዩ። ህፃውንቲ ወይ ከዓ ቆልዑን ዓብይን ክተነፃፅርዮም ከለኹ እውን ህፃውንቲ ናይ ምትሓዝ ዓቕሞም እውን ምስተትሓዙ ምልክታት ናይ ምህላው ምናዳ ተኻልኢቲ ምልክታት ሲርየስ ዝኾኑ ናብ ሆስፒታል ምድቃስ ወይ ከዓ ናብ ሞት ወይ ከዓ ሞት ዋላ ዘይኮነ ኮይኑስ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ናይ ሳምባ ሕማማትን ካልኦትን ኣብ ምምፃእ ክተነፃፅርዮ ከለኺ ኣብ ዓብዪ ሰብን ኣብ ቆልዓን ኣብ ቆልዓ ይትሕት ኮይኑ ግን ኣብ ዓብዪ ሰብ ዘይረአዩ ኣብ ቆልዓ ኣብ ቆልዑት ጥራሕ ከዓ ዝረአዩ ናይ ኮቪድ ሰዕቤናት ከዓ ኣለው። ንኣብነት ብናይ ሜዲካል ተርሙ ማልታይ ሲስተም ኢንፍላማተሪ ሲንድሮም ዝበሃል ሽዑት ኮቪድ ምስ ሓዞም ብዙሕ ዘይክሓሙ ይኽእሉ ሽዑ ከምቲ ከምቲ ዓበይቲ ዝስምዖም ዓይነት ሕማማትን ናይ ሳንባ ሽግርን ግን ከዓ ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ምክንያቱ ስከዓ ብደንቢ ዘይተገለፀ ንዓመታት ክፀንሕ ዝኽእል ነዋርሒ ክፀንሕ ዝኽእል ሳዕቤናት ኣብ ምምፃእ ኣብ ቆልዑ ዝረአ ከዓ ኣሎ። ስለዚ እዚ ኩሉ ክገልፆ ዘለኩ እንታይ ክብል ደሊአ ቆልዑ ብዝበለፀ መልክዕ ዝጥቀዕሉ ዓይነት ምስ ኮቪድ ተተሓሒዙ ዝመፁ ሕማማት ኣለው ኣብ ዓበይቲ ዝረአዩ ከዓ ኣለው። ሓፈሻዊ ክተነፃፀር ዩ ከለኺ እቲ ተዛመድቲ ሕማማት ዘለዎን ዕድሚኡ ልዕሊ 65 ዓመት ዝኮነን ሰብ ምስ መናእሰይን ምስ ቆልዑን ክተነፃፅር ዩ ከለኺ ዝኸፍአ ተጠቃዐ እዩ። ኮይኑ ግን ብበይኑ ከም ቆልዑ ግን ክትርእዮ ከለኺ ዘይናዓቕ ንሓፂር ግዜ እውን ዝፀንሕ ንነዊሕ ግዜ እውን ዝፀንሕ ከምቲ ዓንቶ ናይ ክትባት ሰዕብን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበልናዮ ናይ ልቢ ሕማም ተራእዩ ክዝገለፅክዮ እውን ባዕሉ ምስቲ ኮቪድ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ብቁፅሩ ብጣዕሚ ብዝሓየለ መልክዑ ኣብ መናእሰይ ቆልዑ ነወዳትን ዝረአ ነገራት ኣሎና። ብሓፈሻ እቲ ሕማም ንቆልዑ እየጥቅዕን ዝብል ኣተሓሳስባ ንረኣያን ብጣዕሚ ስሑትን ጌጋን ዳሓር ኣብ ዝወፁ ሓበሬታታት እውን WHO ሓዊሱ ሲዲሲ ሓዊሱ ካልኦት ትካላትን ብደንቢ ኣትኩሮም ዝገለፅዎ ነገር እዩ።
እቲ ክታበት ናይ ኮቪድ ብፍላይ ኣብ ህፃናት ናይ ነዊሕ እዋን ጎናዊ ተፃብኦ ወይ ሳዕቤና ክህልዎ ዶ ይኽእል?
ወል ሕዚ እቲ ክትባት ብሓፈሻ ሓዱሽ እንድዩ ሓደ ክትባት ክስራሕ ከሎ ኣብ ክልተ ነገራት ክተተኩር መጀመርያ እቲ ክትባት እቲ ክሰርሐልክ ዘለኽዮ ሽቶ ይወቅዕ ዶ ይወቅዕን ነቲ ሕማም ክትከላኸሊ ደሊ ከለኺ ነዚ ኮቪድ ሕማም እዚ ኣብ ምክልኻል ክንደይ ዝኣክል ይሰምሕ እቲ ክትባት ዝብል ክትርኢ እቲ ካልኣይ ማዕረ ማዕሩ እንከዓነ እዚ ክትባት እንታይ ሰዕብየን ከምፅእ ይኽእል እዚአን ክልቲአ ንክብዋናነት ትርኢ ክትባት ክትሰርሐ ከለኹ ክስራሕ ከሎ ተሰሪሕ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ከሎ ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምብፅሑ እዚ ብብዙሕ ስቴፕ ፌዝ 1 2 3 4 ኢሉ ሓሊፉ ብምሉእ እዚ ምስ ተረጋገፀ እዩ ናብ ህዝቢ ቴስት ምግባር ዋላ ትጅምር መሃብ ተይኮነስ ምፍታን ትጅምር እዩ። እዚ ኩሉ ሓሊፉ እዩ እቲ ናይ ኮቪድ ክትባት መፅኡ ከም ካሊእ ክትባት ማለት እዩ። ስለዚ ጥቕሙ እቲ ሓደ ክትባት ናብቲ ሓደ ክትባት እኳ ክፈላለ ተኸኣለ ብሓፈሻ ግን ሕዚ ንኣብነት እቲ ብብዝሒ ኣብዝዓዲ ዝወሃቡ ፋይዘርን ማደርናን ናብ ከባቢ ኣብ 9ሰዓታት ካብ 100% ምልክት ናይ ዘርኢ ናይ ኮቪድ ሕማም ናይ ምቕናስን ናይ ምክልኻልን ዓቕሚ ኣሎ። ስለዚ እቲ ክትባት ተወሲድክስ ብተይሰዓን ገለን ፐርሰንት እቲ ኮቪድ መሓዙ እንተይኮነስ ሒዙኪ ምልክታት ዘለዎ ሕማም ኣብ ምክልኻል 90% ካብ 100 ተይሰዓን ገለን ፐርሰንት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣሎ። እዚ ምስ ካልኦት ክትባታት ክተነፃፅሩ ዘከለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝበሃል እዩ። ንሱ ምስ ተረጋገፀ እቲ ካልኣይ ከዓነ ሳዕቤን ኣለዎ ዶ ዝብል እፍትሓቲ እዚ ዓንቶ እቲ ሓፀርቲ ግዜ ክፀንሑ ዝኽእሉ ሳዕቤታት ኣውጊዕና ኣሉና ነዊሕ ግዜ ክፀንሑ ዝኽእሉ ሳዕቤናት ግን ኣለውዎ ዶ ኣብ ዝበልክዮ ኦረዲ ዝተረኣዩ ዝፍለጡ ካብቲ ዓንቶ ዝገለፅክዎ ጀሚሩ ካልኦት እውን ሕልፍ ናበሉ ዝረአዩ ካብ ብዙሕ ሰበብ ሓደ ክረአዩ ዝኽእሉ ሰዕበናት ኦልሬዲ ዝፈለጥና እዩ ኣሎ። ንመፃኢ ድሕሪ 10 ዓመት ከምፅኦ ዝኽእል ሰዕበን ኣሎ ዶ የለን ኢልካ ምግማት ከም ብውልቀይና ኣይከብደኒ እውን እዩ። ንመብዛሕትኡ ተመራመርቲ እውን የለን ብፍፁም የለን ኢሉ ኣረጋጊፁ ክነግረካ ይኽእል። እንታይ ግን ትርኢ ትኽእሊ እቲ ክትባትን እቲ ሕማምን ተነፃፅሩ እዮ። መጀመርያ ዝነፃፀሩ ይኮኑን ንሳቶም ናይ ከምዚ ዓንቶ ዝበልኩ ናይ ሰማይን መሬትን ኣፈላላይ እዩ ዘለዎም ኣብ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ሰዕበን እውን ቀፂሉ ከዓነ ካብቲ ምስቱ ባሕሪ ናይቲ ክትባት ተተሓሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ዝግመት ነገር ሳይንቲፊክ በቲ ሕዚ ንፈልጦ ሰብ ዝፈልጦ ናይ ሳይነስ ፍልጠት ተደሪኹ ክግምት ተኮይኑ ኣብዚ እቶ ዝበሃል ክንዲዙ ከጨንቐና ዝኽእል እሞ ንኮይኑ ወስዶ ክገብረና ዝኽእል ከም ብውል ቀይቲ ሓቲት ክኒ ስግኣታት ክልዓሉ ኣይርአን። ንኡ ከዓዩ በዓልቶም እቶም ነቲ ክትባቶም ምስራሕ ይኹን ኣብ ምፅናዕ ዝሳተፉ ሰባት ወሲኹ ናይ ጥዕና በዓል ሞያ ልዕሊ ምስ ህዝቢ ክተነፃፅር እዮ ከልዳኺ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝተኸተቡ እዮም ናይ ጥዕና በዓል ሞያታት ሓኻይም ሓዊሱ ነርስታትን ካልኦትን እውን ማለት እዩ። ስለዚ ሕድሕድ ሰብ ንባዕሉ እንድዩ ዝውስን ንባዕሉ ክውስን ከሎ ግን ኣነ ስለ መኪናይ ብዙሕ ፍልጠት የብለይ ነቲ መካኒክ እየ ዝሓቶ ድሓር እቲ መካኒክ ነታ መኪንኡ ዝወስዶ ውሳነታት ርእቲ ከም በዓል ሞያ ናይ ምእማንን ዘይምእማንን መሰልን ውሳነን ናይ ውልቀ ሰብ እዩ። ብበዓል ሞያታት ዓይኒ ይፍርልኦ ከሎ ግን ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ናዘይ ምውሳድ ከብፅሓኪ ዝኽእል ስግኣታት ኣለዎ ንምባል ዘርኢ ምንም ዓይነት ሓበሬታ እውን የለን። ንኡ ከዓዩ በዓል ሞያ ደፊሩ ደሲልዎ ዝወስዶ ካብቲ ሕማም ክከላኸለለ ኢሉ ማለት እዩ።
ግረም እስኪ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ብፍላይ እቲ ናይ ዞባና ማሕበረሰብ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ነዚ መደብ ዝከታተለና ከም ማሕበረሰብ ከምዚኦም ዝበሉ ዘስግኡ ሓሳባት ኣለውዎ ስጋብ ሕዚ ዘየኽተበ ብዙሕ እዩ ከም በዓል ሞያ እንታይ ሓሳብ ይህዎም ኣብዚ?
ኣነ ከልዕሎ ዝደሊ ነገር ሓደ ባዕሉ ሕማም ኮቪድ ካብቲ ዝተፈላለዩ ናይ መፅናዕቲ ናይቲ ሕማም እዙ ዝከታተሉ ትካላትን ብውልቀይ ክዓብ ስራሕ ካብ ዝረኣኽዎን ክብሎ ዝኽእል እቲ ሕማም ብጣዕሚ ሓያል ሳዕበን ከምፅእ ዝኽእል ሕማም እዩ። ካብ ኒሞንያ ወይ ከዓ ናይ ዓድና ሳምባ ምች ንብሎ ካብ ምትሓዝ ጀሚሩ ናይ ደም ምርጋዕ ምምፃእ ናይ ልቢ ሕማም ምምፃእ ጀሚሩ ናብ ሞት ዘዳርግ ብዙሕ ሰብ ሰንኩ ዝሞተሉ ኣብዛዓዲ ጥራሕ ናብ ዳርጋ እዚ ናብ 800,000 ሰብ ዝኣክል ዝፅጋዕ ኣብ ዓለም ከዓ ሚልዮናት ሰባት ዝቐተለ ሕማም እዩ። ብውልቀይ እውን ብዙሓት ብኮቪድ ተታሒዞም ኣብ ኣይሲዩ ኣብ ናይ ፅኑዕ ሕማም ወይ ከዓ ኣይሲዩ ዝንብሎ ኣትዮም ምክትታል ገይረሎም ዝድሓኑን ዝሞቱን ብብዝሒ ሰባት ብውልቀይ ርአ እየ። ስለዚ እቲ ሕማም ከም ሕማም ብጣዕሚ ተመሓላለፋይ ቀፂሉ ከዓነ ኣብ ዓብዪ ሰብ ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ተዛማዲ ሕማም ዘለዎ ሰብ ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ብስፖርቲ ብደንብ ዝሰርሕ መንእሰይ ኣብ ሳላሳታት ዘሎ ብኣትሌት ለቨል ዘሎ ሰብ ከይቀረየ ብደንብ ከጥቅዕ ዝኽእል ሕማም እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ኩሉ ኮቪድ ዝሕዞ ሰብ ከምኡ ይኸውን እዩ ማለት ኣይኮነ። ነቲ ሚእታዊ ውሑድ እዩ፣ ግን ካብ ሚልዮናት ክትሓስቡ እዮ ከለኺ ካብ ሚእቲ ሰብ ዝሓመመ ሓደ ሰብ ይኣትሎ ኮይኑ ሲግኒፊካንት ብዮ ነገር እዩ። ሶ እቲ ሕማም ብውልቀይን ብትካላት ብዝገልፅዎን ብዙሕ ሳዕቤንን ሞትን ከምፅእ ዝኽእል ሕማም እዩ። ቀፂሉ ስለቲ ክትባት እያ ስዛረብ ዝደሊ እቲ ክትባት ነቶም ዝገለፅክዎም ናይቲ ሕማም ሳዕቤን ኣብ ምክልኻል ብጣዕሚ ዕውት እዩ። ንኣብነት ሕዚ ትክትባት ምውሃብ ምስተጀመረ ጀሚሩስ ካብኡ ነጀ ዘሎ ናብ ሆስፒታል ዝድቅስ ናብ ሞት ዝበፅሐን ናይ ኮቪድ ዝሓዞ ሰብ ዝተኸተበን ዘይተኸተበን ክተነፃፅሩ እዩ ከለኹ ብጣዕሚ ዓበይ ፈላላይ እዩ ዘሎ። ትክትባት ምስተገበረ መብዛሕትኦም ኣብ ኣይሲዩ ደቂሶም ዝሪኦም ሕሙማት ናብ ሞት ዝበፅሑ ሕሙማትን ብጣዕሚ መብዛሕትኦም ክብል ከለኹ ሲግኒፊካንትሊ መብዛሕትኦም ማለት እዩ ዘይተኸተቡ እዮም። ስለዚ እቲ ክትባት ብርግፅ ነቲ ሲሪየስ ዝኾነ ወይ ከዓ ናብ ምድቃ ናብ ሆስፒታል ምድቃስ ከዓ ዘብፅሕን ናብ ሞት ዘብፅሕን ሕማም ኣብ ምክልኻል ብጣዕሚ ዕውት እዩ። ሳልሳይ ነገር ክብሎ ዝደልኽ ግን እቲ ክትባት ኣብ ሰውነትኪ ነዊሕ ግዜ ይጠንሕ ዋላ እንተኾነ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ንቐነሰ ከም ዝኸይድ ኦልሬዲ ምልክታት ምርኣይ ጀሚርና ኣለና። እዚ ዘልዕሎ ዘለኹ እቲ ቡስተር ዶዝ ሕዚ ይወሃበሉ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ? እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ትኽትባት ንእሽተይ ክቐንስ ጀሚሩ እቲ ቡስተር ክትውዮ ከለኹ ግን ኣብ መንጎ ቱ ዝተኸተበ ወይ ከዓ ታ ሳልሰይቲ ክትባት ኣብ መብዛሕትኡ ዓይነት ክትባት ኣብ ፋይዘርን ማደርናን ታ ሳልሰይቲ ወይ ከዓ ቡስተር ንብላ ክንህብ ከለና ኣብ ዘይተውሃውን እውን እቲ ሕማም ሲሪየስ ዝኾነ ሕማም ምምፃእ ኣፈላላይ ኣሎ። እዙይ ብውልቀይ ኣብ ስራሕ ዝሪኦን ብመፅናዕቲ ብትካላትን ዝተረጋገፀ ኮይኑ ማለት እዩ። ሰለስቲኡ እዚ ነገራት ክርኢ ከለኹ ነቲ ህዝብና ክምክሮ ዝደሊ ወይ ከዓ ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ እቲ ክትባት ከም ብሴፍቲ ዓይኒ ብሳዕብን ዓይኒ ክትንሪኦ ከለና ምስቶም ካልኦት ቅድመ ህዝ ዝፈልጦም ክትባታት ንቆልዑ ዝወሃቡ ክትባታት ንዓበይቲ እውን ዝወሃቡ ክትባታት ማዕረን ወይ ከዓ ካብ ጎዲኦም ከዓነ እንደም ሞር ሴፍ ዝኮነን ክትባት እዩ። እቲ ዋና ሰብ ብዙሕ ዝከብዶ ዘሎ ኮቪድ ከም ዕድል ኮይኑ ብጣዕሚ ፖለቲሳይዝ ዝተገበረ ኣብ ናይ ሕድሕድና ከም ሕማም ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ፖለቲካ ኣጀንዳ እውን ኮይኑ ሚስ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ልክዕ ዘይኮነ ሓበሬታ ካብ ዝሓልፈሎም ሕማማት ሓደ ስለዝኮነ ነቲ ሕማም ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ልዕሊ ትክትባት እውን ከምኡ ዓይነት ሓበሬታታት ስለዝመሓላለፉ ህዝብና እውን ናይቶም ጉጉይን ስሑትን ዝኮነ ሓበሬታታት ተጠቃዒ ስለዝኮነ መብዛሕትኦም ኣብ ጥሉል ሓበሬታ ዘይተደረኹን ልክዕ ዘይኮኑን እዮም ኢለ ከመሓላለፍ ዝደሊ መልእክታ እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ዘምፅኦ ሳዕብን የለን ወይ ከዓ ስቁኢሉ ሚእቲ ብሚእቲ ችግር ዘይብሉ ክትባት ኣይኮነን ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኮይኑ ግን እቲ ዘምፅኦ ሳዕብን ምስቲ ትሕማም ዘምፅኦ ሳዕብን ክነፃፀር ከሎን ዋላ ምስቲ ዘይተኸተበ ሰብ ክነፃፀር ከሎን ኣብቶም ዮምፅኦም እዩ ዝወናዮም ሳዕቤናት እውን ኣብ መንጎ ዝተኸተበን ዘይተኸተበን እዙ እቶ ትብልዮ ዓብዪ ዝኾነ ፈላላይ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። መብዛሕትኦም ዘምፅኦም ሳዕቤናት ከዓነ ናብ ሞት ዘብፅሑ ከይኮኑስ ብቀሊሉ በዓልቶም ዝገድፉ ዓይነት እዮም እየ ክብል ዝደሊ
የቀኒየለይ ዶክተር ግዜኦም ሂቦም ሓሳቦም ስለ ዘካፈሉና ኣዝና ኢና ነመስገን። ብሩክ ምሸት
የቀኒየለይ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ሰራዊት ትግራይ ንኣዋርሕ ካብ ዝሓዞ ካብ ሰሜን ሸዋን ወሎን ከም ዝሰሓበ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ካብ ዛጊድ ሒዝዎ ዘሎ ከባቢታት ደው ንክብል ከም ዝተወሰነ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታትን ካልኦት ኣካላትን ንስጉምቲ ክልቲኦም ወገናት ንኢደም እዮም። እቲ ሕቶ ካብ ዝኸናበይ ዝብል እዩ። ነዚ ሕቶ እዚ ተኣሳሲሩን ክለዓሉ ንዝኽእሉ ነጥብታትን ከብርሁና ሰለስተ ክኢላታት ንቀዳመ ሰንበትን ክንዕድም ኢና። ዲፕሎማት ዮሃንስ ኣብርሃ፣ ፕሮፌሰር ሙሉጌታ ገብረ እግዚኣብሄርን ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣሰፋን እዮም ኣጋይሽና። ንኣጋይሽና ሕቶታት ክተቕርቡ እንተደሊኹም ብቕፅል ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብኢሜይል horn@voanews.com ቁፅሪ ስልኪ ከምኡ ውን ብፌስቡክ እንተሂብኩምና ድማ ፅባሕ ሓሙስ ደው ኢልና ክነራኽበኩም ንኽእል ኢና። ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ቅሩብ ግዜ ዘለና ይመስል ናይ ኣብርሃም ገብረ መድህን ምግበይ እትብል ሙዚቃ ክእንግደኩም።
ምግበይ ድሓየይ ስምዕዮ መቻኽ ብዓጀባ እምነት ከኣቱ ኣርሕውለይ ማዕፆ ልብኽ ምግበይ ተባበልኒ መቻኺ መዋእለይ መታን ከሰርሑ ኣብ መንበረ ፍቕሪ ዙፋን ልብኺ ብጋረናይ ሕስብ ፍቕሪኺ ኣብ ውሽተ ልበይ ምስኣጎደ ኣብ መዓሙቕ ሰራዊ ደመይ ወትሮ እንዳለለ ንምንታይ ግን ፍቕረይ ስትብሊ ትርግታ ልበይ ናሰማዕኪ እዩ ኣይ ፍጥርቲ ጓልሰብ እንዲኺ ፍቕሪ ባጅባበለ እዮ
ምግበይ ነመስግድ ድምፃዊ ኣብርሃም ገብረ መድህን እምበኣርከት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳልውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ሓደ ደፍ ዝብለኩም ምስኩሎ መሳርሒ ምዃን ገብረ መድህን እየ ሰላም ለይ።